41. Запустяването на земята. Греховете изстигнаха дори до небето и Бог си спомни нейните неправди. Въздайте й, както и тя е въздавала. Да, платете й двойно според делата. С чашата, с която е черпила, почерпете я двойно. Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкова мъки и печал и дайте. Защото, казва в сърцето си, седя като царица, не съм вдовица и печал никак няма да видя. Затова в един ден ще дойдат язвите й, мор, печал и глад, и тя ще изгори на огън, защото могъществен е Господ Бог, който я съди. И земните царе, които са блудствали и живели разкошно с нея, ще заплачат и заридаят за нея, и ще казват: «Горко, горко на тебе, велики граде Вавилоне, крепки граде, понеже в един час ще дойде съдбата ти». Откровение 18:5-10. Земните търговци, които се обогатиха от безмерния разкош, ще застанат отдалеч поради страх от мъките й, ще плачат и ще жалеят, казвайки: «Горко, горко, граде велики, облечен с висон, багреница и червено, и украсен с злато, с скъпоценни камъни и бисери, защото в един час запустя това богатство». Откровение 18:11-3:15-17. Такива са наказанията над Вавилон. В деня на Божия гняв той е препълнил чашата на своето нечестие. Времето му е дошло. Озрял е за унищожение. Когато Божият глас превърна пленничеството на своя народ в освобождение, сред загубилите всичко в големия конфликт на живота ще настане страшно пробуждане. През благодатното време те са били заслепени от измамите на Сатана и са оправдавали греха в живота си. Богатите са се гордели с превъзходството си над по-малко облагодетелстваните. Но богатствата си са спечелили чрез престъпване на Божия закон. Пренебрегвали са задължението си да хранят гладните, да обличат голите, да постъпват справедливо и да са милостиви. Тремели са се да се издигнат и да печелят уважение. А сега са лишени от всичко, което ги е правило велики, и са оставени разголени и беззащитни. Гледат ужасени унищожаването на идолите, предпочитани пред Твореца. Продали са душите си за земни богатства и радости и не са се стремели да богатеят в Бога. Резултатът е поражение. Удоволствията им са се превърнали в жлъчка, съкровищата им в ръжда. Придобивките на целия им живот са пометени за миг. Богатите оплакват разрушаването на големите си къщи, разпиляването на натрупаното злато и сребро. Но оплакванията им са потиснати от страха, че заедно с идолите си ще загинат и самите те. Неправедните са изпълнени с разкаяние, но не защото са пренебрегвали Бога и съчовеците си, а защото Бог е победил. Плачат, защото се е получил точно този резултат, без да се разкаиват за своето нечестие. Ако можеха, не биха оставили неизползвано средство, за да победят. Светът е свидетел, че незасегнати от бедствия, епидемии, бури и земетресения остават точно онези, на които същият той се е подигравал, усмивал и искал да заличи от земята. Този, който е унищожаващ огън за престъпниците на неговия закон, за народа си е спасителен покров. Проповедникът, пожертвал истината, за да спечели благоволението на хората, сега разбира характера и влиянието на поученията си. Става ясно, че едно всепроникващо око го е следвало на амвона, по улиците, при срещите с хората, в различни обстоятелства на живота. Всяко вълнение, всеки написан ред, всяка изречена дума, всяка постъпка, дали фалшива сигурност, са били разпръснати семена, и сега в лицето на нещастните души вижда жетвата. Господ казва: «И повърхностно лекува раната на дъщерята на людите ми, като казваха: мир, мир, а пък няма мир. Защото с лъжите си оскърбихте сърцето на праведния, когато аз не оскърбих, и укрепихте ръцете на злодееца, за да се не върне от нечестивия си път, та да се спаси животът му». Еремия 8:11, Езекиил 13:22. Горко на пастирите, които погубват и разпръсват овцете на паството ми. Ето, аз ще ви накажа за злите ви дела. Лелекайте, пастири, и извикайте, и вие, началници на стадото, валяйте се в пръста, защото напълно настана времето, за да бъдете заклани и разпръснати, и пастирите не ще имат средство за избягване, нито началниците на стадото за избавление. Еремия 23:1-2, 25:34-35. Проповедници и народ виждат, че не са поддържали правилни отношения с Бога. Виждат, че са се бунтували срещу автора на целия справедлив и праведен закон. пренебрегвайки божествените предписания, са предизвикали възникването на хиляди злини, несъгласия, омраза, нечестие, докато земята се е превърнала в обширно поле на борба, блато на поквара. Тази е гледката сега пред отхвърлилите истината и избралите да поддържат заблудата. Невъзможно е да се изрази копнежът на непослушните и неверните към онова, което са загубили завинаги – вечния живот. Те, на които светът се е покланял заради талантите и красноречието им, сега виждат всичко в истинска светлина. Съзнават какво са предизвикали чрез своето престъпление. Хвърлят се в краката на презрените и подиграните заради верността им и признават, че Бог ги е обичал. Хората виждат, че са излъгани. Започват да се обвиняват взаимно за това, че са били подмамени към гибел. Но всички се обединяват, за да осъдят жестоко проповедниците. Неверни пастири са пророкували успокоителни неща. Подвеждали са слушателите си да отхвърлят Божия закон и да преследват онези, които са искали да го пазят свято. Сега в отчаянието си тези учители признават пред света измамното си дело. Множествата се изпълват с ярост. «Ние сме изгубени», викат те, «и вие сте причината за нашата гибел», и се нахвърлят върху им. Това са точно хората, някога възхищавали им се най-много. Същите ръце, увенчали ги преди с лаври, сега ще се вдигнат срещу им. Мечовете, които трябваше да погубят Божия народ, сега се използват, за да погубят неприятелите му. Шири се борба и кръвопролитие. Екотът ще стигне и до краищата на света, защото Господ има съд с народите. Той ще се съди с всяка твар, ще предаде нечестивите на нож. Еремия 25:31. 6000 години е продължавала великата борба. Божият син и неговите небесни пратеници са се борили срещу силите на злото, за да предупреждават, осветляват и спасяват човешките чада. Всички вече са взели решение. Неправедните напълно са се присъединили към Сатана в борбата му против Бога. Дошло е времето Бог да оправдае и възстанови авторитета на своя потъпкан закон. Сега борбата е не само със Сатана, но и с хора. Господ има съд с народите, ще предаде нечестивите на нож. Знакът на освобождението е поставен на онези, които въздишат и плачат поради всичките мерзости. Сега излиза ангелът на смъртта, представен във видението на Езекиил, чрез въоръжените със смъртоносни оръжия мъже, на които е дадена заповедта. Поразете, старци, юноши, девици, младенци и жени, избийте съвсем, но не се приближавайте при никого от ония, върху които е белегът, и започнете от светилището ми. Езекиил 9:1-6. Унищожението започва от изповядалите, че са духовни пастири на народа. Фалшивите стражи трябва да паднат първи. Няма милост и пощада за нито един от тях. Мъже, жени, момичета и малки деца загиват заедно. Господ излиза от мястото си, за да накаже жителите на земята за беззаконието им. И земята ще открие кървите си и не ще покрие вече убитите си. Исаия 26:21. И ето язвата, с която Господ ще порази всичките народи, които са воювали против Ерусалим. Месата им ще тлеят, докато още стоят на нозете си, очите им ще се разтопят в ямите си и езикът им ще тлее в устата им. И в оня ден между тях ще има голям смут от Господа, тъй, щото ще залавят всеки ръката на ближния си и неговата ръка ще се подига против ръката на ближния му. Захария 14:12-13. Жителите на земята, свещеници, управници и народ, богати и бедни, висши и ниши, падат в бясната борба на собствените си жестоки страсти и чрез ужасното изливане на Божия гняв без милост. В оня ден убитите от Господа ще лежат от единия край на земята до другия край на земята. Няма да бъдат оплакани, нито прибрани, нито погребани. Еремия 25:33. При идването си Христос изличава неправедните от лицето на земята с дъха на своята душа, унищожава ги със светлостта на своята слава. Завежда народа си в Божия град и земята остава без жителите си. Ето, Господ изпразва земята и я запустява, превръща я и разпръсва жителите й. Съвсем ще се изпразни земята и съвършено ще се оголи, защото Господ е изговорил това слово, защото престъпиха законите, не зачитаха повелението, нарушиха вечния завет. Затова клетва погълна земята и ония, които живеят на нея, се намериха виновни. Затова жителите на земята изгоряха. Исаия 24:1-3-5-6. Цялата земя изглежда като самотна пустиня. Развалини на градове и села, унищожени от земетресението, изкоренени дървета, груби, назъбени скали, изхвърлени от морето или изтръгнати от земята, са разпръснати по повърхността й. Грамадни заещи пропасти отбелязват местата на планини, изкубнати от основите им. Сега се осъществява събитието, сянка на което беше последната тържествена служба в деня на умилостивението. Когато службата в Светая Светих, най-святото отделение на светилището приключала и греховете на Израил били премахнати от светилището чрез кръвта от приноса за грях, козелът за отпущане бивал представен жив пред Господа. Присъствието на цялото събрание първосвещеникът изповядал над него всичките беззакония на израелтяните, всичките им престъпления, всичките им грехове и ги възлагал на главата на козела. Левит 16:21. По същия начин и когато службата в небесното светилище приключи, присъствието на Бога и небесните ангели и на множеството изкупени, греховете на Божия закон ще бъдат поставени на Сатана. Той ще бъде обвинен за всичкото зло, извършено от грешниците. И както козелът за отпущане биваше изпращан в пуста и ненаселена земя, така и Сатана ще бъде заточен за пустялата земя, ненаселена и мрачна пустиня. Писателят на книгата Откровение предсказва заточаването на Сатана и хаоса и запустението на земята и заявява, че така ще продължи 1000 години. След като представя сцените на второто идване на Господа и опозоряването на неправедните, пророчеството продължава. И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и Сатана, и го върза за 1000 години. И като го хвърли в бездната, заключи я и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат 1000 години, след като той трябва да бъде пуснат за малко време. Откровение 20:1-3. Че изразът бездна представлява земята в състояние на хаос и мрак и очевидно от други библейски текстове. За земята в начало Библията свидетелства, че е пуста и неустроена, и тъмнина покриваше бездната. Бележка под линия. Същата дума в същото значение се среща и в Откровение 20:1-3, преведена еднозначно и в Септуагинта от гръцкия вариант на Стария Завет. Пророчеството учи, че земята ще бъде върната поне наполовина в това състояние. Гледайки напред към Великия ден на Бога, пророк Еремия заявява: «Погледнах на земята, и ето, тя беше пуста и празна, на небето и нямаше светлината му. Погледнах на планините, и ето, трепереха и всички хълмове се тресяха. Погледнах и ето, нямаше човек, и всичките небесни птици бяха избягали. Погледнах и ето, плодородната страна бе пуста, и всичките и градове бяха съсипани». Еремия 4:20-26. Тук трябва да бъде домът на Сатана, заедно с неговите зли ангели, продължение на 1000 години. Ограничен само в пределите на земята, той няма да има достъп до други светове, да изкушава и безпокои никога не падналите в грях. Именно в този смисъл е вързан. Не може да упражнява мощта си върху никого. Напълно е лишен от възможността да мами и руши. Единствено негово наслаждение в продължение на толкова много столетия. С поглед напред към времето, когато Сатана ще падне, пророк Исаия възкликва: «Как си паднал от небето, ти, Денице, сине на зората? Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите? А ти думаше в сърцето си: ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди, ще бъда подобен на Всевишния. Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, до най-долните дълбини на рува. Оние, които те видят, ще се взрат в тебе, ще те разгледат и ще рекат: той е ли е човекът, който правеше да трепери земята, който разклащаше царствата, който запустяваше света и съсипваше градовете му, който не пускаше в домовете им затворниците си?» Исаия 14:12-17. Продължение на 6000 години сатанинското дело на бунт правеше да трепери земята. Той запустяваше света и съсипваше градовете му и не пускаше в домовете им затворниците си. Продължение на 6000 години тъмницата му е държала Божия народ и би го държала пленник навеки, но Христос троши веригите и освободи затворниците. Даже и неправедните сега са извън властта на Сатана. Той остава сам със злите си ангели, за да мисли и осъзнава последиците от проклятието, докарано от греха. Всичките царе на народите, те всичките спят в слава, всеки в дома си, гроба. А ти си отхвърлен от гроба си като презряно клонче, но ще се съединиш с тях в погребение, защото си погубил земята си, избил си своите люде. Исаия 14:18-20. В продължение на 1000 години Сатана ще броди насам натам по пустата земя, за да наблюдава резултатите от своя бунт срещу Божия закон. През това време страда много силно. от момента на неговото падане до сега е действал активно, което е спъвало размисъла. Но сега, лишен от сила, не му остава нищо друго, освен да мисли върху ролята си от времето на бунта срещу небесното управление и да гледа с трепет и ужас напред към страшното бъдеще, когато ще страда за всичкото причинено зло и ще бъде наказан като подбудител на грехове. Божият народ няма да ликува от пленничеството на Сатана. Пророкът казва: «И в деня, когато Господ те успокои от скръпта ти, от неволята ти и от жестоката работа, в която ти бе поробен, ще употребиш това едносказание против Вавилонския цар, като речеш: „Как престана насилникът? Господ струши тоягата на нечестивите, скиптъра на владетелите, който яростно поразяваше племената с непрестанно биене, който властваше с гняв над народите, с преследване, което никой не въздържаше.“ Исаия 14:3-6. През хилядата години между първото и второто възкресение се провежда съдът над неправедните. Апостол Павел посочва този съд като събитие, следващо второто идване на Христос. Недейте съди нищо преждевременно, докле не дойде Господ, който ще извади на видело скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата. Даниил обяснява, че когато дойде старият по дни, ще се даде съдът на светиите на Вишнаго. През това време праведните царуват като царе и свещеници на Бога. Йоан обяснява в Откровение: «И видях престоли. И на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят. Те ще бъдат свещеници Богу и на Христа, и ще царуват с Него 1000 години. Точно за това време Павел е предсказвал, че светиите ще съдят света. Заедно с Христос те съдят неправедните, като сравняват живота им с книгата на закона, Библията, и решават всеки случай според делата, извършени в тялото. Тогава наказанието, което нечестивите трябва да понесат, се определя според извършените от тях деяния и се отбелязва срещу имената им в книгата на смъртта. Също така и Сатана и ангелите му ще бъдат съдени от Христос и Неговия народ. Павел казва: «Не знаете ли, че ние ще съдим ангели?» А Юда обяснява, че онези ангели, които не опазиха своето достоинство, но напуснаха собственото си жилище, той ги държи под мрак във вечни връзки за съда на Великия ден. В края на 1000-та години ще стане второто възкресение. Тогава неправедните ще бъдат събудени от смъртта и ще се явят пред Бога, за да получат писаната присъда. Така писателят на книгата Откровение, след като описва възкресението на праведните, казва: «Другите мъртви не оживяха, докле не се свършиха 1000-та години. А за неправедните Исаия обяснява, че ще бъдат събрани, както се събират затворниците в тъмницата, и ще бъдат затворени в тъмницата и след дълго време ще бъдат наказани. Исаия 24:22.